Aloitetaan sille, että millaisilla, kuvailette, millaisia nämä kokeet on, mitä lapsille tehdään tässä tutkimuksessa?
No itse asiassa me ollaan tutkittu lasten stressiä jo monen vuoden ajan erilaisissa päiväkotikonteksteissa, eli alle 3-vuotiailla lapsilla ja 3-6-vuotiailla lapsilla. Ja pääsääntöisesti me ollaan tutkittu tätä asiaa ottamalla stressihormonimäärityksiä, eli ottamalla ihan yksinkertaisesti sylkinäytteitä lapsilla sekä kotipäivien aikana että päiväkotipäivien aikana. Ja niitä sylkinäytteitä analysoimalla me ollaan pystytty saamaan selville sen, millä tavalla lapsi valpastuu ja millä tavalla lapsi tyyntyy, minkälaiset ovat näitä mittaavat hormonipitoisuudet syljestä eritettynä. Ja nyt se, mitä me on kokeiltu täällä Helsingin yliopiston pelillisen ja leikillisen ympäristön tiloissa, niin on liittää muita tapoja arvioida tätä sisäistä tilaa, eli tätä autonomisen hermoston tasapainoa liittämällä sykevälivaihtelumittaukset näihin sylkinäytteisiin. Eli periaatteessa sykevälivaihtelu ja stressihormonien tasot, niiden pitäisi kulkea samansuuntaisesti, tai niin me oletetaan, mutta ne tulokset on vielä analysoimatta, että me on vähän tämmöistä mittarien välistä toimivuutta lähdetty selvittämään, jotta me sitten voidaan siirtää nämä sykevälivaihtelumittauksetkin mahdollisesti sinne ihan luonnolliseen ympäristöön, eli sinne päiväkoteihin, jossa me toistaiseksi tätä tutkimusta ollaan toteutettu.
No mitkä ne on ne tulokset, mitä tähän mennessä tiedetään lasten päiväkodin aiheuttamasta stressistä ja lasten stressistä siinä ympäristössä?
No periaatteessa siinä on suunnatonta yksilöllistä vaihtelevuutta liittyen tietenkin siihen lapsen ihan synnynnäiseen ominaispiirteistöön, eli siihen kuinka nopeasti ja voimakkaasti reagoiva ja kuinka herkästi tyyntyvä lapsi luontaisesti on, niin kuin me kaikki ollaan erilaisia näissä ominaisuuksissa alun perin. Ja ympäristön vuorovaikutussuhteet kalibroi näitä ominaisuuksia tietyssä mielessä, eli asettaa mittarin tietylle taajuudelle, jos nyt näin voisi sanoa. Ja keskimäärin päiväkodissa on, tai lapsilla on eri päiväkotiympäristöissä eroja jokaisessa päiväkodissa periaatteessa on joitakin lapsia, jotka on stressihaavoittumampia kuin toiset. Ja se, mikä näihin asioihin vaikuttaa sieltä ympäristöstä käsin, niin on se laatu. Ja laadussa se tärkein mitta näissä yhteyksissä on se vuorovaikutuksen herkkyys. Eli se tapa, millä aikuiset näkevät, ottavat huomioon, tukevat ja kohtelevat yksilöä ryhmässä. Ja se, että lapsi on ryhmässä, niin me ajatellaan, että tämä yhdessä toimiminen, yhdessä jakaminen, yhdessä toteutettu säätely on semmoinen, joka tuo hirveän paljon myönteisiä vaikutuksia ja vahvuutta tähän koko systeemin kehittymiseen.
Hei, kun sä puhuit tuosta synnynnäisistä piirteistä, eli ilmeisesti puhutaan temperamentista tässä vaiheessa, että miten se vaikuttaa sitten siihen lapsen stressinsietokykyyn, jos siis synnynnäinen piirre?
Me puhutaan synnynnäisistä reagointitaipumuksista, eli lähinnä siitä, kuinka nopeasti lapsi havaitsee muutokset, tai millä herkkyydellä lapsi havaitsee muutokset ympäristössä, kuinka nopeasti ja kuinka voimakkaasti niiden muutosten havaitseminen saa aikaiseksi reaktioita, eli saa aikaiseksi toimintavalmiuden syttymisen. Eli se on se synnynnäinen ominaisuus, joka on tämän stressin säätelyn pohjalla, että me ollaan siinä kaikki erilaisia. Toiset kiihtyy hirveän nopeasti ja toiset kiihtyy vähän loivemmalla käyrällä, toiset tyyntyy nopeasti, toiset tarvii vähän enemmän aikaa tyyntyäkseen, että siinä on näitä synnynnäisen reaktiivisuuden välisiä isoja eroja ihan biologisesti.
Mutta siis tarkoittaako se sitä, että jos lapsi on sellainen synnynnäisesti kiihtyy nopeammin, niin stressaantuuko hän helpommin tai toisinpäin?
Ei välttämättä. Tässä on kauhean tärkeä tunnistaa se, että stressaantuminen sinänsä on täysin välttämätöntä. Se on täysin välttämätöntä sille, että saadaan virtaa sille toiminnalle. Kukaan meistä ei pysty toimimaan eikä olemaan valpas eikä aktiivinen, ellei stressijärjestelmä ole ikään kuin aktivoituneessa tilassa. Ja se, miten nämä erot näkyy lapsissa, ei voida oikeastaan sanoa, että stressaantuu helpommin, mutta ylikuormittuu nopeammin, jos on hyvin herkästi reagoiva ja hyvin nopeasti syttyvä, niin se tarkoittaa myös sitä, että kuormittuu tavallista nopeammin, mikäli ympäristössä olevat vastuulliset aikuiset eivät tätä havaitse, eivätkä osaa auttaa lasta löytämään sitä itselleen sopivaa mukavuusaluetta, itselleen sopivaa säätelyn ikkunaa. Ja elleivät aikuiset näe, koska alkaa hälyttää liikaa, että koska mittari menee punaiselle. Ja periaatteessa se näkyy käyttäytymisessä, ja se on se, mitä me pyritään sitten tässä perustyössä, eli opettamisessa, ottamaan huomioon. Eli että aikuiset oppisivat näkemään ja oppisivat toimimaan tavalla, joka vahvistaa tätä stressin säätelyn kehittymistä.
No, miten nuo lapset on näissä tutkimuksissa niin suhtautunut näihin testeihin? Onko siellä ollut kielteistä suhtautumista vai onko kaikki ollut mukana ihan alusta asti?
Ne ei ole oikeastaan varsinaisesti testejä, vaan ne on näytteiden ottamisia. Periaatteessa lapset on kauhean myönteisiä kauhean monille asioille. Riippuu vähän siitä, miten aikuiset tämän asian heille toteuttavat. Ja miten leikillisesti ja miten arkisesti se siellä ympäristössä toteutuu. Itse asiassa me ei olla itse niitä sylkynäytteitä otettu, vaan sen on tehnyt päiväkodin henkilökunta. No, ja me ollaan ohjeistettu päiväkodin henkilökunta ottamaan näitä näytteitä. Kotona tietenkin vanhemmat on ottanut näitä näytteitä. Ja totta kai on lapsia, joille se on enemmän epämieluisaa kuin toisille. Ja joskus on lapsia, jotka pyrkivät kieltäytymään, mutta kyllä me ollaan kaikkemme tehty, että lapset ikään kuin vahvistuisivat, ja sitten on tehty tämmöistä leikkiä.
Ja se tarkoittaa, niin kuin ihan ne on leikkinyt vaan keskenään.
Ei kun siitä tilanteesta, jos mä ajattelen sitä tilannetta, kun lapset tuotiin tänne yliopiston tiloihin, niin siellä leikittiin sitä tai ihmeteltiin, että imetänkö tässä nyt hattaraa vai imetänkö tässä nyt jäätelöä ja mitä sitä simetään, että silleen, että siitä tulee lapsille semmoinen juttu, koska lasten täytyy käytännössä nämä ihan pienet alle 3-vuotiaat, niin heillähän pyöritellään tämmöistä niin kuin puikkoa suussa, että se on teknisesti helpompaa, että nämä vähän isommat, he joutuvat imeskelemään semmoista vanutuppoa noin minuutin ajan suussaan muutaman kerran päivässä.
No. Mitkä ne on semmoiset tilanteet sitten tai asiat, mitkä lapsissa aiheuttaa eniten sitä stressiä ja sitä huonoa ääripäätä?
Ylikuormittuminen, että periaatteessa kaikki tilanteet, jotka on äkillisiä, uusia, ei-osattuja, ennen kokemattomia, harmia aiheuttavia, kaikki ristiriitatilanteet, kaikki ihan itse asiassa normaaliin arkeen kuuluvat vaihtelut ovat niitä, joissa pitää niin kuin toimia jollakin tavalla. Ja aina kun pitää alkaa toimia jollakin tavalla, niin siihen vaaditaan sitä stressijärjestelmän aktivoitumista. Ja sen täytyy niin kuin aktivoitua. Ja se aktivoituu monta kertaa päivässä itse asiassa. Mutta se, että meneekö se överiksi, jos päiväkodissa on hirveän paljon meteliä, jos päiväkodissa on liian vähän ohjausta, jos päiväkodissa tai kotona tai missä tahansa ympäristössä annetaan lasten olla liian paljon omassa varassaan, jos on liian vähän sitä aikuisen sensitiivistä havainnointia, aikuisen sensitiivistä tilanteisiin puuttumista, liian vähän myönteisen vahvistamista, niin silloin lapset tulevat kuormittuneiksi. Ja silloin se näkyy tietenkin siinä, että nämä stressihormonien tasot ovat joko liian korkeita tai liian matalia, mutta kuitenkin semmoisia, tai sitten liian latteita. Siinä on monta vaihtoehtoa, jotka heijastavat sitä, että se tasapainottaminen ei oikein toimi. Ja se ei ole mikään synnynnäinen vika sekään, vaan se on monesta tekijästä riippuva monen asian summa. Eli kun se ei voi kehittyä, se sääteleminen, se aivojen rakenteilla oleminen ei ikään kuin etene oikeaan suuntaan, ellei aikuiset pidä huolta siitä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että aikuisten täytyisi olla koko aika kahdestaan lasten kanssa, että lapset tarvitsisivat hirveän paljon sitä yksilöllistä huomiota, vaan se tarkoittaa sitä myönteisyyttä ja sitä vahvuutta ja sitä riemuitsemista ja sitä leikillisyyttä ja sitä kaikkea, mikä myöskin vahvistaa, koska lapset tarvitsevat myös sitä oppiakseen säätämään, niin silloin sitä yhdessä olemista, ryhmässä olemista, sen myönteisyyden vahvistamista, tai sille myönteisyyden vahvistumiselle pitää antaa tilaisuuksia. Ja totta kai, kun ollaan ryhmässä ja koska ollaan pieniä lapsia, niin pienet lapset, jotka eivät säädä, niin heillehän tulee hirveän helposti semmoisia hetkiä, jolloin tulee ristiriitoja, jolloin tulee ristikkäisiä haluja. Mä haluun tota, ei kun mä haluun tota, ei kun mä tahdon tota, toi ei saa tulla tänne leikkimään, mä haluan, toi menee pois. Mitä tahansa tämmöistä, joka on ihan normaalia. Ja ne on kaikki niitä tilanteita, jossa lapset ovat omien säätelytaitojen ylärajoilla. Ja silloin siihen tarvitaan aikuista, joka sanoo, että ei kun näin, että olkaa yhdessä. Ja joka menee siihen tyynnyttämään, joka menee tavallaan ottamaan ne lapset takaisin siipiensä suojaan niin, että se toiminta pääsee jatkumaan, koska silloin kun se on alkanut käydä siellä ylärajoilla ja sitten kun tulee se tyynnyttävä vaikutus ja toiminta jatkuu, niin se on juuri tämmöinen heiluriliike, joka vahvistaa sitä säätelyä.
No kuinka iso vaikutus sillä on, että siellä päiväkodissa on joku tietty tuttu hoitaja, että jos otetaan esimerkiksi sellainen päiväkoti, jossa hoitajat vaihtuu jatkuvasti, niin onko sillä niin suurta merkitystä siihen lapsen stressiin, että se aikuinen ympärillä vaihtuu jatkuvasti?
Päiväkodissa on opettajia.
No.
Varhaiskasvatuksessa on opettajia ja varhaiskasvatuksessa on muiden ammattikuntien edustajia myös. Periaatteessa tietenkin se on uusi ja yllättävä ja jännittävä ja siinä mielessä stressijärjestelmä aktivoiva asia, kun ihmiset vaihtuu, ihan niin kuin aikuisillakin. Kun mennään vieraaseen tilanteeseen, tulee uusia ihmisiä, niin aina se vähän valpastuttaa. Periaatteessa, jos ne kaikki vaihtuvat aikuiset, ketkä sinne päiväkotiympäristöön tulevat, jos he tietävät ja osaavat nähdä, jos heillä on valmiudet siihen, koska periaatteessa lapsihan tyyntyy ja voi hyvin silloin, kun hänen tarpeensa nähdään. Ja periaatteessa se on yläkäsitteisesti se kaikista tärkein asia. Ja periaatteessa se on suurempi asia kuin se, että vaihtuuko ihmiset. Lapsi voi kiintyä ja voida hyvin kenen tahansa seurassa, joka ymmärtää ja näkee ja osaa tasapainottaa.
No mitkä on ne niksit, miten sitten nämä opettajat voi nähdä se ylikuormittumisen tapahtuvan? Mitkä on ensimmäiset merkit sille?
Lapsi irtoaa verkosta. Lapsesta tulee pälyilevä, vähän varuillaan olevan näköinen. Lapsi ehkä niin kuin muuttuu rauhattomaksi, muuttuu levottomaksi, kääntyy sisäänpäin tai alkaa niin kuin, tulla harmistuneen näköiseksi oikein voimakkaasti. Monet merkit riippuu lapsesta, riippuu tilanteesta, mutta ne merkit on näkyvissä ja se on tämän koko asian isoin lohtu ikään kuin, että se näkyy päältä, koska niitä oloja ei voi feikata. Eli lapsi, joka alkaa ylikuumentua, niin hän ei voi ikään kuin käskyttää itseään näyttämään erilaiselta. Ja tämä on tämän ohjauksen ja kasvatuksen ja opettamisen yksi tärkein asia nähdä. Koska näin alkaa tapahtua. Koska sitten kun näkee, että näin alkaa tapahtua, niin silloin lapsi ei tarvitse mitään muuta kuin sitä, että lapsen vetää takaisin yhteyteen. Että kytkee takaisin verkkoon, että hei, että oot ihan turvassa. Vahvistaa niitä turvamerkkejä ja silloin lapsi alkaa tyyntyä. Ja silloin kun lapsi alkaa tyyntyä, niin silloin lapsi on taas vastaanottavainen. Että silloin jos lapsi paukahtaa pois verkosta, irti verkosta, niin silloin lapsi ei ole myöskään vastaanottavainen, tai ei aikuinenkaan, ei kukaan ole vastaanottavainen silloin, jolloin semmoisessa tilanteessa on ihan turha ohjata, ihan turha yrittää vedota järkeen ihan turha sanoa, että kuule, että etkö muista, että tässä tilanteessa nyt pitäisi tehdä näin tai noin. Etkö muista, mitä silloin kerran lupasit? Etkö muista, että olet luvannut istua paikoillasi? Ei lapsi siinä tilanteessa muista, ajattele, kuuntele, kun hän alkaa irrota verkosta. Ja jos halutaan, että se ohjaus menee perille, niin silloin lapsi pitää kytkeä takaisin. Ja tämä on tämä kriittinen hetki ja kriittinen piste, jossa aikuisten mestaruus ja taitavuus tulee esille.
No Nina Sajani, mitä minua kiinnostaakin, tämä niinku lapsen ja sit aikuisen stressin ero. Onko ne ihan eri asia?
Ei, kun ne on ihan sama asia.
Onko siinä sitten vaan ero siinä, että miten ne käsittelee itsensä kanssa sen?
Siinä on semmoinen ero, että aikuisen aivot ovat jo rakennetut, vaikka nekin ovat hyvin muovautuvat periaatteessa koko elinkaaren ajan, mutta aikuinen pystyy roikkumaan otsalohkoissaan silloinkin, kun erilaiset tunnetilat vaihtelevat. Lapselle se on vaikeaa, koska aivot on vasta rakenteilla. Ja ne alueet, jotka viime kädessä vastaa sen sisäisen säätelyn ohjauksesta, niin ovat alueita, jotka sijaitsevat aivojen etuotsalohkoilla. Ja kehityksellisesti ne alueet aivoista kypsyvät kaikista hitaammin. Eli ihan varmasti kouluikäisillä lapsilla, varhaiskasvatusikäisillä lapsilla aivot ovat hyvin hyvin rakenteilla, eli aivot tilttaa helpommin.
No minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on, jos päiväkotivaiheessa altistuu tällaiselle ylikuormittumiselle ja isolle stressitiloille, mitä ei sitten osata säädellä, niin mitä vaikutuksia sillä on sitten lapsen tulevaan elämään ja tulevaisuuteen esimerkiksi kouluelämässä?
Periaatteessa liian krooninen kuormittuminen silloin, jos on ylikuormittuneessa tilassa pitkään, toistuvasti, jatkuvasti, niin sen tiedetään vaikuttavan erittäin haitallisesti aivojen terveeseen kehittymiseen juuri niillä alueilla, jotka vastaavat tämän säätelyn toteuttamisesta tai toiminnanohjauksesta, tunteiden hallinnasta. Eli ne alueet, jotka ovat välttämättömiä muistin, oppimisen ja säätelyn kannalta, ovat niitä alueita, jotka oikeasti voivat vaurioitua kehityksellisesti silloin, jos ne tilat ovat liian pitkään jatkuvia, jos aikuinen ei näe eikä puutu. Niin kyllä, siitä on tutkitusti ja tiedetysti erittäin haitallisia seurauksia.
Mä otan tätä Shoutboxista osoitteesta yle.fi kautta puheen, jota tämä Alkion kysymys. Tässä on, että lapset eivät osaa kertoa tunteistaan avoimesti, joten tuntevatko edes stressiä? Se voi olla myös kapina ja epäsosiaalisuutta. Totta kai niin kuin tässä ollaan sanottu, että ne tuntevat stressiä, mutta onko se sitten aina sen stressin aiheuttama, jos sieltä tulee tällaista kapinaa ja sitten niin kuin pälyilyä? Että onko se aina stressin aiheuttama?
No periaatteessa silloin lapsi on säätelemättömässä tilassa, kun lapsi, no totta kai jos lapsi kapinoi, lapsi manipuloi, koska kapinointi on tavallaan, no tietyssä mielessä, mitä tahansa. Jos lapsen annetaan käyttäytyä semmoisessa, jos lapsen annetaan toistuvasti käyttäytyä tietyllä tavalla, että kun lapsen oma säätely alkaa pettää, no hänhän tekee jotakin, hän taistelee tai hän pakenee. Kapinointi on taistelua. Jos hän jatkuvasti saa olla siinä moodissa, että hän taistelee, eli kapinoi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä toimintamalli sementoituu lapsen kehittyviin rakenteilla oleviin aivoihin, mikä tarkoittaa sitä, että kun tulee pienikin vastoinkäyminen, pienikin harmi, pienikin muutos, pienikin tämmöinen stressijärjestelmä aktivoiva tilanne, niin se käyttäytyminen paukahtaa päälle. Ja tässä valitettavasti, vaikka tämä on ehkä niin kuin ärsyttävän kuuloista, mutta valitettavasti niin kuin aikuiset ovat antaneet lapsen tehdä, niin lapsi oppii tekemään.
Okei. Miten tota sitten, niin oliko sulla?
Niin mä menisin kysyä, että tässä tilanteessa nyt kaikki vanhemmat on varmaan ihan kauhuissa, että miten se sitten osaa sen tilanteen ratkaista niin, että se oikeasti lapsi rauhoittuu ja pääsee siitä moodista pois.
Ne on
tietenkin henkilökohtaisia, jokainen lapsi reagoi eri tavalla. Miten?
Jokainen lapsi reagoi eri tavalla. Sanallistaminen ei ole ollenkaan niin kuin merkittävää tässä yhteydessä. Ei ole merkittävää, osaako lapsi sanoittaa, vaan semmoisissa tilanteissa, kun lapsi alkaa ylikuumentua. Semmoisissa tilanteissa ensiksi tärkeä ja itse asiassa ihan yksinkertainen asia on pitää oma mielensä hetkellisesti ainakin rauhallisena. Se, mistä lapsi lukee, silloin kun lapsi on varuillaan ja valpastunut ja ikään kuin valmiustilassa, niin silloin meillä kaikilla on tämmöinen sisäinen tutka. Me skannataan ympäristöä suhteessa turvan ja vaaran merkkeihin. Ja silloin, kun ollaan valmiustilassa, niin silloin tämä sisäinen tutka ikään kuin havaitsee enemmän niitä vaaran merkkejä. Ja vaaran merkkejä luetaan toisesta ihmisestä. Ja vaaran tai turvan merkkejä luetaan erityisesti kasvojen ilmeistä, suun ja silmän alueen liikkeistä ja äänensävystä. Eli semmoisessa tilanteessa kaikkien aikuisten, jotka on siinä läsnä, niin pitäisi vahvasti viestiä turvan merkkejä. Eli katsoa kauniisti ja viestiä lapselle, että hei, ei hätää, ole turvassa. Ja se voi kestää vain muutaman sekunnin, että lapsi niin kuin nappaa ne turvan merkit. Ja silloin kun lapsi on napannut ne turvan merkit, niin se tarkoittaa sitä, että tämä lapsen hermosto alkaa tyyntyä. Ja siinä hetkessä, siinä paikassa aikuinen kyllä voi alkaa ohjata. Ja aikuinen voi sanoa, että hei kuule, että kun tulee niin kuin tämmöinen inhottava tilanne, niin ei silloin mitäs muuta voisi tehdä, kun alkaa niin kuin raivota. Että on muitakin niin kuin vaihtoehtoja, koska silloin lapsi taas kuuntelee ja silloin lapselle voi puhua tunteista ja silloin lapselle voi sanottaa ja nimetä ja vaikka mitä. Mutta lapsella pitää olla kuuntelu päällä ja silloin kun hälytin piippaa punaisella, niin silloin ei ole kuuntelu päällä.
Ja mitä tätä kuuntelee, niin näiden tutkimusten tuloksilla, niin ei ainoastaan päiväkoteihin, vaan näistä ilmeisesti voi ottaa jotain myös kotiin ja kotona lasten kanssa käyttäytymiseen.
Ehdottomasti. Ja se, mikä onkin vaikeaa, ja mä ymmärrän vanhempien ja kasvattajien ja opettajien ahdingon semmoisissa tilanteissa, kun lapset ovat hirveän säätelemättömässä tilassa, koska lapsethan on silloin hankalimmillaan. Lapsethan siis niin kuin raivoaa ja tekee mitä tahansa. Ja peli on menetetty, jos aikuinen itse menettää oman säätelynsä, koska silloin vahvistaa vaan niitä vaaran merkkejä. Eli silloin siinä on todellakin tietyn kaltainen taistelutilanne. Ja kuitenkin se, mikä on valitettavasti totta, niin on, että aikuisen aivot ovat jo rakennetut. Että se on aikuisen taskussa sen pelin pallon. Oikeat syötöt ovat aikuisen kädessä, koska aikuisella on siihen paljon paremmat edellytykset kuin lapsella, koska aikuinen on tietyssä mielessä paljon valmiimpi kuin lapsi.
Toihan on vähän niin kuin, että ne kaupan raivokohtaukset on niitä sellaisia hyviä testejä, että kuinka pokkana siinä sitten vanhemmat pystyy olemaan ja viileänä.
No aikuiset tai vanhemmat, itse kokemuksesta tiedän, että kyllähän näitä on tullut. Ja silloin on vaan ihan hirveän tärkeää pysyä itse rauhallisena ja puhua lapselle ihan niin kuin, koska se ääni, millä puhuu, että ei tässä, että mennään, että kuule, että nyt mennään ulos täältä kaupasta, koska eihän nyt voida välttämättä pysyä siinä kaupassa, koska sehän on kiusallista kaikille osapuolille. Että ihan hyvin voi lapsen kanssa kävellä vähän kauemmaksi ja odottaa, että lapsi niin kuin tyyntyy. Mutta se ei ole, että lapsi raivoaa, että lapsi saa niin kuin tilttejä kaupassa, niin sehän ei ole merkki siitä, että lapsi olisi huono tapainen tai huonosti kasvatettu tai jollakin tavalla vääränlainen. Kaupassa on kamalan paljon houkuttimia. Kaupassa on kauhean paljon asioita, mitä lapsi haluaa. Ja silloin, kun lapsi ei saa, mitä lapsi haluaa, niin silloin lapsen stressijärjestelmä aktivoituu. Ja lapsi myös ylikuormittuu sen kaupan vilskessä ja vilinässä tosi nopeasti. Eli se säätely pettää. Ja sitten kun ei saa sitä karkkia tai kun ei saa sitä tavaraa, niin lapsen näkökulmasta se on täysin ymmärrettävää, että tulee tiltti ja alkaa raivota, koska se on lapselle täysin niin kuin luontaista ja normaalia.
Kuinka nämä sitten tämän tuloksen tuomat tulokset ja niiden kautta havaitut hyvät toimintatavat, niin kuinka ne sitten pyritään jalkauttamaan tuonne päiväkotien tasolle ja saamaan sinne ne samat toimintatavat käytäntöön?
No meillä on taaperoryhmissä ollut nyt jo 3 vuoden ajan tämmöinen interventio tai tämmöinen kokeilu, missä me on opetettu taaperoryhmien kasvattajia toimimaan semmoisella tavalla, missä nämä asiat otetaan huomioon. Ja nyt meillä on ollut pieni oppiva mieli, pilotointi vähän isompien lasten ryhmässä, missä myöskin opettajia ohjataan käyttämään näitä periaatteita. Et periaatteessa tietenkin opettajan koulutuslaitoksella sen perusopetuksen kautta koetetaan näitä asioita välittää, mutta sitten myös näissä tutkimushankkeissa, joihin liittyy se toimintamallien juurruttaminen, eli tämmöinen interventio, missä siihen päiväkotien toimintamalleihin pyritään vaikuttamaan niin, että näitä asioita otetaan. Ja niihin tutkimushankkeisiin sitten tietenkin aina liittyy se, että katsotaan, minkälaisia lapset ovat ennen tätä toiminnan alkua ja onko se toiminta sitten vuoden jälkeen vaikuttanut suotuisasti tämän säätelyn kehittymiseen.
Toivotaan, että näin tulee tapahtumaan. Kiitos kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemi, että pääsit Yle Puheen iltapäivän vieraksi tänään.
Kiitos.